Вы слухаете «Радио Свобода» у Мінську 7 година раніцы. У празкай студії Ганна Соусь
і Валер Каліновський.
Вітаємо вас. Сьогодні середа, 21 студеня. Сьогодні гостем «Свободи» буде директор Російського інституту правов чоловіка Валентин Гефтер. Ми поговоримо з ним про забойство адвоката Станіслава Маркелова. Американские белорусы поделятся уражениями от инаугурации Барака Обамы в Вашингтоне. Свой погляд на экономичное дочинение Беларуси и США выкажет громадский редактор «Свободы» Дэвид Сорц. В ранешнем эфире так само огляд незалежного друку «Форум Свободы» и музычная передача «Барды Свободы». Але спочатку Валер Калиновский познакомит вас с международными новинами.
Вокол свету за 100 секунд.
Сёння першы працоўны дзень новага прэзідэнта США Барака Абамы. Ён збіраецца сустрэцца з прадстаўнікамі абарончага ведомства з мэтай абмеркаваць магчымасці паскорыць вывад амерыканскіх войскаў з Іраку. Учора Барак Абама склаў прысягу і афіцыйна вступіў на пасаду прэзідэнта США. Ад сённяшняга дня Косава уводзіць у дзеянне сваю ўласную армію. У яе ўвойдуць многія ветэраны арміі вызвалення Косава, якая змагалася з Сербіяй за незалежнасць у 90-х годах. Новая армія будзе дзейнічаць пад наглядам міратворцаў з НАТО. Белград, які дагэтуль не прызнае незалежнасці Косава, ўжо выказаў сваё негатыўнае стаўленне. Генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун, наведваючы паласу Газы, заявіў, што сітуацыя ў рэгіёне надзвычай цяжкая, ды заклікаў Ізраіль і Хамас прадэманстраваць максімум вытрымкі і паважаць перамір'е. Генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис назвал недавнее забойство в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой новой атакой на тех, кто працует для захования правов человека у Чечни. Россия обновила поставки своего газа в Европу праз Украину после двухтыднёвага перапынку. Керавник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что поводле европейских назиральников газ у Европу идет без перашкод. При гэтым Барозу вітаў аднаўленне паставак газу, але выказаў незадавальненне тым, што ўрады ў Кіеве і Маскве стварылі гэты крызіс, ды заклікаў краіны Еўразвязу дыверсіфікаваць імпарт газу.
Валер Каліноўскі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Сегодня гостем «Свободы» будет директор Российского института правов человека Валентин Гефтер. Мы поговорим про забойство адвоката Станислава Маркелова, который был шильно связан с Беларусью. Американские белорусы поделятся своими уражениями от инаугурации президента США Барака Обамы. Только 1,9% городских першоклассников научается все лето по-белоруску. Это у 30 разов меньше, чем 15 годов тому. Витебщина стала лидером по уладкованию городских беспрацовных у вёсках. Про экономичные дочинения Беларуси и США выкажется громадский редактор «Свободы», первый амбассадор США в Беларуси Дэвид Сорц. У блиц-анализе про то, что стало прорывом в белорусско-украинских дочинениях встреча президентов Лукашенко и Ющенко. В нашем эфире так само огляд незалежного друку, форум «Свободы» и музычная передача с Дмитра Бартосиком. Але спочатку про надворье. У Беларуси сегодня будет облачно, у день месяцами опадки, мокрый снег, який будет переходить у дождь. У поособных районах туман, слабая гололедица. Температура поветра на протягу дня у Могилеве 0-2, у Витебску, Гомелі и Менску от 1 градуса морозу до 1 тепла. У городней Берасте 1-3 градуса тепла. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7 година 4 хвилины. 20 студзеня ў Маскве і Грозным прайшлі шматлюдныя мітынгі ўшанавання забітых адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Праваабаронцы прынеслі кветкі да месца злачынства на вуліцы Прачысценка ў Маскве. Шмат хто называе гэтыя забойствы палітычнымі. Гость ранішняга эфіру дырэктар Расійскага інстытуту правоў чалавека, сябра рады праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Валентин Гефтер. Валентин Михайлович, як расійскія праваабаронцы ўспрынялі забойства адваката Станіслава Маркелава?
Понятно, что реакция в первую очередь человеческая. Это, конечно, большая трагедия и для семьи, и для тех людей, кто непосредственно вместе работал со Стасом. Но это и, конечно, политические или общественно значимые события, поскольку очень многие дела или, скажем так, направления и адвокатской, и правозащитной работы его, были на слуху. И это связано не только с делом Буданова, с делом семьи Кунгаевых, Это связано со многими делами, с несколькими делами в Чечне. Это связано с большими делами по, особенно, может быть, не на последнем этапе, а раньше, которые Станислав вел в связи с разными политически мотивированными процессами в отношении левых, анархистов и так далее, активистов этого направления, с которыми, как вы знаете, наши правоохранительные органы в последние годы не очень церемонятся. Я уж не говорю про суды. Ну и масса еще других дел, которых вел Станислав. Как-то все это вместе создавало его образ, ну, такого одного из самых, по крайней мере, из молодых, а может быть, даже не только из молодых, самого, одного из самых известных адвокатов-правозащитников. Эта профессия, дана и в Беларуси, насколько я знаю, не сильно популярна. Я знаю всего несколько человек, которые, вот так, оставаясь по-прежнему формальными адвокатами, не лишенными права на защиту, которые ведут активную работу, явно связанную с и опасностями лично для них, и с большой общественной значимостью тех дел, которые они сопровождают.
Станіслав быў звязаны з Беларусю некалькі гадоў таму, быў адвакатам Юрася Іванюкевіча, які напісаў на будынку беларускай амбасады «Жыве Беларусь» і «БТХ Лосіць». Наколькі ён цікавіўся сітуацыяй у Беларусі, што яго звязвала з Беларусю?
Последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах. Кроме того, он женат на белорусский, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение. Не в том смысле, что он очень любил режим Белоруссии нынешней. Конечно, тут никакого любви говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. И поэтому для него были особенно важны вот те и конкретные уголовные дела. Я помню, мы с ним занимались и делом, связанным с, если я не ошибаюсь, с двумя людьми, которых в перевозке наркотиков обвинили и получили большие сроки в Москве. То есть, по моим сведениям, он не мог и не вел дел, собственно, в Минске и, собственно, в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров и конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стренковской. Мы вместе с ним, я тоже принимал участие, это были уже более профессиональные, что ли, не ведение уголовных дел. То есть, в общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Вы, безумоўна, адсочваеце сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Калі параўноўваць яе з расійскай, то ў чым яны падобныя і ў чым адрозніваюцца?
Ну, вы знаете, тут есть несколько штампов, которые иногда повторяют и про общеполитическую ситуацию, и про конкретно правозащитную, что будто бы Россия в каком-то смысле повторяет белорусские, так сказать, тренды с середины 90-х годов. Я не могу согласиться, в каждой стране есть своя специфика. Но, конечно, общие черты такого неоавторитарного, если хотите, государственности, которые в разное время и в разных видах присутствуют и в вашей, и нашей стране, они, конечно, объединяют многое. Это и преследование активистов неправительственных организаций, и конкретные вот такие страшные события, как у вас они называются исчезновения, и мы этим много занимались. А у нас они, видите, вносят часто характер, если говорить о людях, известных и в Москве, то это или прямые убийства уличные неизвестными людьми, или еще какого-то рода вещи. Конечно, уголовные процессы с политической, откровенной политической мотивацией, это многое нас объединяет. Я думаю, не только нас, но и многими другими странами так называемой переходной демократии или переходной уже демократизации, быстрее сказать, то есть в обратную сторону. Я думаю, в этом смысле у нас много похожего, хотя в России, конечно, есть своя специфика в силу разных вещей, не в последнюю очередь в силу того, что вот связано с Северным Кавказом, с чеченским конфликтом, которым Станислав занимался очень много, и в котором, я думаю, с которым много связано в его трагической судьбе. Хотя прямо не могу, конечно, сказать, что именно это причина. Потому что большой еще кусок его адвокатской и правозащитной жизни был связан с тем, что у нас называется антифашизмом, с борьбой с ксенофобией, с преступлениями на почве националистического насилия. И это, к счастью, в Беларуси, насколько я знаю, гораздо меньше, или просто нет почти. И вот это тоже очень печальная специфика России.
Як вы лічыце, забойцы Станіслава Маркелава і тыя, хто замовіў гэтае забойства, будуць знойдзены?
Насчет заказчиков это всегда очень трудно в такого рода убийствах. Спекуляций настолько много, что только не помогает, даже если бы следствие было до конца профессионально и доброкачественно. Непосредственно исполнителя, может быть, и удастся найти, потому что, как и в случае убийства Анны Политковской, много осталось следов. В общем, есть снимки камеры слежения, были свидетели, все-таки это в центре Москвы в середине дня. Но думаю, что вряд ли всю цепочку, если она есть. Вот тут у меня есть некоторые сомнения. Как в том деле, которое я упомянул с Анной, ну, там лучше знают другие, так и в этом деле. Я не уверен, что автоматически это должна быть какая-то длинная цепочка, ведущая куда-то там или на самый верх, или в глубоко законспирированное террористическое подполье. Это могут быть небольшие группы людей, которых уже просто ничего святого и не останавливающиеся перед прямой местью за ту или другую правозащитную и адвокатскую работу.
Гостем «Свободы» быў дырэктар Расійскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтар. Ураджэнец Москвы Станіслав Маркелаў быў шчыльна звязаны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, а 97-го года працаваў у Менску як абаронца ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый і мітынгаў пратэсту. У 2001 годзе ён быў назіральнікам на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Як я ўжо згадвала, летам 2006-го Станіслав Маркелаў абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча, які 9 траўня намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лозунгі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ў першыню дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску. На хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:12. Ці можна лічыць прарывам у беларуска-украінскіх дачыненнях сустрэчу 20 студзеня прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі? Як Масква можа адрэагаваць на прынятыя ў Чарнігаве дэкларацыі і рашэнні? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна лічыць нават пэўным прарывам сустрэчу прэзідэнта Украіны і Беларусі Ющэнкі і Лукашэнкі? Наколькі можна ацэніць рашэнні і тэмы, якія былі там узнятыя, і тыя дакументы, якія былі падпісаныя ў Чарнігаве?
Ці называць гэта сапраўды прарывам у беларуска-украінскіх адносінах? Гэта, магчыма, было б занадта моцнае слова, але гэта сапраўды ёсць адзін з такіх сур'ёзных крокаў на шляху да усталявання нармальных эканамічных адносінаў паміж Беларусію і Украінай. Я думаю, што гэта таксама можна разглядаць у кантэксце агульнага паляпшэння стасункаў паміж Беларусію і Захадам. Як вядома, Украіна на постсавецкай прасторы з'яўляецца, ну, адным з найбольш блізкіх да Захаду краінаў. Таму я бы сказаў, што гэта проста чарговы крок у агульным паляпшэнні адносінаў паміж Беларусію і суседзямі, і адзін з чарговых крокаў на шляху, каб адарвацца аднабаковага прывязання ўсёй знешняй палітыкі краіны да Расіі.
У гэтай сувязі ці сапраўды вы гэты больш шырэйшы геапалітычны аспект гэтай сустрэчы ацэньваеце больш важна, чым чыста беларуска-украінскія дачыненні? Ці вы лічыце, што Ющэнка менавіта прадстаўляў тут, скажам, не толькі Украіну, а шырэй Захад?
Я думаю, што гэта падкрэсліў і спадар Лукашэнка адным са сваіх выказванняў, калі выказаў падзяку Украіне за пазіцыю на Захадзе ў дачыненні да аднаўлення кантактаў паміж Беларусію і Захадам пасля столькі год замарозкі. Я думаю, што гэты геапалітычны кантэкст, звязаны і з будучай стратэгіяй сходняга партнерства, і з стварэннем таго, пра што Беларускі народны фронт казаў яшчэ ад канца 80-х гадоў, балта-чарнаморскага энергетычнага калідору.
Сустрэчы прэзідэнту Беларусі і Украіны неаднаразова адкладваліся, адмяняліся, І між волі повставав тінь Москви. Білорусь не рішалася на гэтай сустрэчы, ризикуючи викликати незадовольнення Росії. Зараз Лукашенко пішов на гэтую сустрэчу. Це означає гэта, що ён уже не так боїться реакції Москви, чи тут просто у Москви нема підстава на ніяку негативну реакцію?
Я думаю, что в первую чергу у России нашмат меньше махчилось уплыву и на Беларусь, и на Украину. С початком отлиги в стосунках помеж Беларусью и Заходом можно казать про то, что ступень залежности от Москвы, ну, принамсі, вонкова, видовочно снижается. В этом контексте пришел час на эту встречу, якая, сапраўды, на протягу апошнього года неодноразово откладалась.
Бліц-аналіз свободи.
З Ігорем Ляльковим гутарив Віталь Циганков у Мінську 7.15. І зараз Валер Каліновський за 100 секундів нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Учора в Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко підтримав пропонову президента України об створенні коридору «Чорне море – Балтійське море» і запросив Віктора Ющенка навідати Білорусь. Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко домовилися так само активізувати співпрацівництво у рамках ініціативи «Усходнє партнерство з Євразв'язом». У Міністерстві культури Білорусі лічать, що історико-культурна каштовність Куропати, місце знищення ахвяр політичних репресіїв, не може бути номінованою для внесення у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Воєнний комісаріат Пінську накерував активіста руху за свободу Ігора Солов'я на службу у зенітно-ракетну частку для Івацевичів. Призовника забрали поспешливо, не дозволили навіть скористатися сотовим телефоном. Старейший брат новобранця Михаїл розповів свободі.
Він не відмовлявся служити, але у нього там з станом здоров'я не все добре, він скардився на серце.
Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський під час навідування Могильовського хімволокна обверг чутки о проведенні в Білорусі пенсійної реформи. Старшиня Білоруського товариства ахови помніков історії і культури Антон Остапович попросив прокуратуру Мінського району провірити обґрунтованість і законність спинення кримінального переследу молодих людей, яких підозрювали у знищенні пам'ятних крижов у Куропатах.
І про надвор'я. На протягу дня температура повітря у Могильові 0-2, у Вітебську, Гомелі, Мінську – від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Городній Бересті – 1-3 градуси тепла. Протягуємо програму. Сьогодні перший день праці Барака Обами на посаді президента США, а напередодні за церемонії інаугурації Барака Обами в Вашингтоні назіралі сотні тисяч людей, у тим ліку і білоруси, які живуть у США. Серед їх був студент з Білорусі Кирил, з яким стелефонувався наш кореспондент Олег Грузділович.
Мені відомо, що Кирил приїхав у Вашингтон на запрошення свого сябра по коледжу, праправнука президента Франкліна Рузвельта. Кирил назирав за церемонією інаугурації з площі каля Капітолія, а увечері був на одним з святочних балів. Я попросив Кирила розповісти про його ураження від першої промови Барака Обами уже на посаді президента, одразу після присяги, і про те, як американці реагували на слова нового президента.
Сам спіч я чув по екранах. Тобто екран усталяваний по всім гэтым Вашингтонським молі і натхняльний спіч. А в тоні Обами я почув то, що некі такі часи складані, мабуть, зараз Америка. І він тобі сказав, що у нас зараз складана війна з економікою, з двома війнами. Був некий момент під час цього спічу, коли була тишина, тому що він казав некі такі речі, які було слухати, мабуть, не вельми приємно, але потім в кінці спічу, безумовно, вже більше, так сказати, прогучали оптимістичні нотки, натхнення і і він запрошав усіх американців об'єднатися, не глядячи ні на що, і переодолити усі ці тяжкі часи.
Шмат у нас писали про надзвичайні заходи безпеки. Чи перешкоджало це ось людям, тобі особисто от відчувати урочистість моменту?
Ні, не перешкоджало. Присутнічає так, 42 тисячі воєнних і поліцейських у Вашингтоні, поводлі мера Вашингтона, і їх бачно. Люди підходять фотографуватися до воєнних, стоять хамери на некоторих вулицях, але ніяких зброї не бачно, і самі воєнні і поліцейські вони вельми вони показують людям, куди йти і так далі. Тобто вони якби можуть з'являтися часткою міроприємства. Тобто вони не перешкоджають, вони...
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ось гэты праправнук президента Рузвельта, чи був він на інаугурації, як туди потрапив? Тобто чи є якісь там привілеї для нащадків Рузвельта чи інших президентів? Вони можуть набити якісь квитки дешевіше чи зручніше?
Так, він отримав їх кошт, розповсюджується по $150 на ось гэты інаугураційний баль, який буде після, сьогодні ввечері о 8 годин. Йон на його отримав квиток безплатно для себе і для своєї сім'ї.
Поводле звісток Кирила, учора на інаугурацію в Вашингтоні присутствовало більше за 3 мільйони чоловік. З площі каля Капітолія вони розходилися кілька годин. А сьогодні більшість з людей, які приїжджали в Вашингтон, роз'їдеться. Для них почнеться новий працівний день з новим президентом, який так само приступить до своїх обов'язків.
Олег Розділович з Мінську. Цілком текст промови Барака Обами і відео з інаугурації на нашому сайті свобода.org. У Мінську 7 година 20 хвилин. Злучені Штати признали незалежність Білорусі 25 снежня 1991 року. Після того, як дві країни усталювали дипломатичні відносини, у Мінську 31 студеня 92 року була офіційно відкрита амбасада США. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – перший амбасадар США у Беларусі Дэвід Суорт. Тепер ён на пенсії. На грамадскіх пачатках працює виконавчим директором Центру беларускіх даследаванняў при Паўднёва-Заходнім каледжі ў Канзасі. Сёння ён прагназуе, як будуць складацца амерыканска-беларускі эканамічныя стасункі пры адміністрацыі Барака Абамы.
Рядовые белорусы могут не понимать нюансы глобального экономического кризиса, как и рядовые американцы не понимают. Для всех нас контролировать или заканчивать глобальный финансовый кризис является вопросом номер один. Как я понимаю, белорусская экономика продолжается более-менее на основе старой советской модели хозяйствования. Такая модель, таком мире, в каком мы живем сегодня, не может продолжаться бесконечно. Еще дольше продолжится, это еще хуже будет для самой Белоруссии. Будет отрываться больше отношений к автономному промышленному миру. Беларусь, как и Россия, и большинство, если не все, другие страны бывшего Советского Союза, не являются членом мировой торговой организации WTO. Я надеюсь, что новая администрация будет хотеть видеть, чтобы Беларусь старалась создать для себя необходимые условия для того, чтобы в конце концов стать членом мировой торговой организации. Беларусь, как и Украина, является критической транзитной страной для российского газа и нефти. И не только транзитом, но и сам является покупателем вот этих продуктов. Я думаю, что необходимо работать над этой проблематикой в более глобальном масштабе. Я имею в виду на масштабе всей Европы, чтобы все заинтересованные страны работали совместно, чтобы обеспечить надежность как в обеспечении, так и в цене. Повторяю, на уровне всей Европы. И наверняка Беларусь могла играть достаточно полезную роль в этом вопросе. Иначе мы будем идти от кризиса до кризиса, как сейчас производство Беларуси и продажи странам с амбициями ядерного характера или, скажем, терроризма. Это вещь, что США были и будут против. Считается, что надо найти более глобально приемлемые методы или способы поощрения высокотехнологической промышленности и военной промышленности Беларуси, чтобы занимать более ответственные места в своих сделках и торговых отношениях с другими странами мира. Опять ваши слушатели знают, что имеется в виду здесь. Что касается двусторонней торговли США-Беларусь, это была и остается пользу Беларуси. Несмотря на разных эмбарго, о которых на политическом уровне очень много было сказано, факты утверждают, что в 2008 году до ноября баланс торговли был 906 миллионов в пользу Беларуси. США должны продолжать поощрять такую торговлю там, где Беларусь может найти свое место своими продукциями на американском рынке.
Головний редактор «Свободи» вы.
У неделю выйдзе перадача, падрыхтаваная на замову Дэвіда Суорса. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Як жа так, усюды крызіс, а ў нас, як сцвярджае прэзідэнт, няма. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя беларускага рубля? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры сёння ўвечары. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу з метро Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Дмітра Казлоўскага. Наш герой ўжо паездзіў па свеце і прыйшоў да слушнай высновы, што самавыяўляцца трэба ў роднай краіне. А якія ўражанні прывёз Дмітр з паездак?
Вельмі прыемны, натуральна, горад Вільня. Хаця вось я заўважыў, што за апошнія 5 год маё стаўленне да яе неяк трошку змянілася. Я зараз пачаў яе трошку інакш успрымаць, калі я першы раз прыязджаў туды гадоў 5 таму, я для мяне гэта была нейкая беларуская Мекка. Сябрамі цягаліся па ўсіх гэтых завулках, шукалі сляды беларушчыны. А вось зараз я заўважыў, я проста прыехаў туды, зразумеў, што для мяне хутчэй Вільня зараз гэта тое, чым Менск пакуль не стаў, і магчыма, канешне, не стане, але гэта вельмі такі дынамічны ўсходнееўрапейскі горад, і ён мне таксама зараз ужо прывабіў менавіта нейкім дынамізмам, магчымасцю прыцягваць цікавасць усяго свету, нейкія інвестыцыі. То бок горад, дзе сапраўды ёсць нейкія зрухі і варушэнні.
Ну, ты жыў у Берліне. Што цябе раздражняла, а што выклікала зайздрасць? Вот бы нам так.
Вось наконт раздражняла складана сказаць, бо не скажу, што я так сутыкаўся з нейкімі экстрэмальна непрыемнымі сітуацыямі. А што тычыцца, вось бы нам так, мне падабаецца, што незалежна, кім ёсць чалавек, там яго успрымаюць чалавекам, і там ніхто не падзяляе людзей на статусы, на нейкія. Там ты можаш быць дворнікам, але калі ты выказваеш нейкія разумныя рэчы, цябе за гэта паважаюць, і цябе ўвогуле паважаюць за тое, што ты чалавек. Калі ты прыходзіш у краму, неважна, у цябе 20, 200 еўро ці 2000, і табе ўсміхаецца прадавачка, і абсалютна нармалёва да цябе ставіцца. Так, як не дзіўна, вось у гэтым капіталізме, дзе, напэўна, роскіт якбы ўзроўню даходаў значна больш, чым у нас, якраз такі гэта роўнасць, яна больш адчувальная там, чым тут. І вось гэтага, напэўна, пакуль нам не хапае.
Осень надышла вясной, на сэрце брыдкі гной, адчуўся весеняй. Крызіс лётаўскіх дажджоў свае паціху кроў, памёр бы без сяброў. Падыхожу да мяжы, чырвоныя крыжы гараць у маёй душы. Шлях схаваны туманом, ляжыць нібы фантом, шукаю вечны дом. Каб адарвацца штодзённасці, моўчкі застыць, у нерухомасці дзесьці здабыць, свае вольнасці паварушыўшы, свядомасцю веру набыць, у адвечнае шчасце знайсці, чалавечае толькі не мы, будзем першымі толькі не мы, будзем лепшымі. Непрадбачаны ясны, апошняе вясны, вар'яты дзікуны. Узялі мяне ізноў палон сваіх мяжоў, б'ється твором стяною до глибиню, каб не програти війну. Битву я вже проіграв, не здрав себе сковав, як довго ж я чекав. А подорваться, что для нас и мошки застыть, в нерухомости десять издобыть.
У Менску 7:30. З вами по-ранейшому Ганна Соус
і Валер Каліновський.
Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні середа, 21 студеня. Гостем свободи буде директор Російського інституту правового чоловіка Валентин Гефтер. Ми поговоримо про забойство адвоката Станіслава Маркелова. Проаналізуємо ситуацію з білоруськомовним навчанням у городських школах, а так само віцебський досвід уладкування городських безпрацьовних у вёсках. У дослідуванні свободи про сайти президента у різних країнах. Пропонуємо так само огляд незалежного друку і форум свободи. Але спочатку Валер Каліновський познайомить вас з міжнародними новинами.
Вакол світу за 100 секундів.
Сьогодні перший працівний день нового президента США Барака Обами. Він збирається зустрітися з представниками оборонного відомства з метою обміркувати можливості поскорити вивід американських військ з Іраку. Учора Барак Обама склав присягу і офіційно вступив на посаду президента Сполучених Штатів. А з сьогоднішнього дня Косово вводить у дії свою власну армію. У її вводять многі ветерани армії визволення Косово, яка змагалася з Сербією за незалежність у 90-х годах. Нова армія буде дійничати під наглядом миротворців НАТО. Белград, який дагэтуль не признає незалежності Косово, уже виказав своє незадовольнення. Генеральний секретар Ан Пан Кі Мун, наведуючи полосу Гази, заявив, що ситуація в регіоні надзвичай тяжка, де заклікав Ізраїль і Хамас продемонструвати максимум витримки і поважати перемир'я. Генеральний секретар Ради Європи Террі Дейвіс назвав недавнє забойство у Москві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової новою атакою на тих, хто працює для виконання правов чоловіка у Чечні. Росія обновила поставки свого газу в Європу праз Україну після двохтиднього перепинку. Керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що поводлі європейських назіральників газ у Європу йде без перешкод. Барозу вітав обновлення поставок газу, але виказав незадовольнення тим, що уради у Києві і Москві створили цей кризис, де й закликав країни Євразв'язу диверсифікувати імпорт газу.
Валер Каліновський, «Вакол світу за 100 секундів». А зараз я більш подробязно розкажу, про що поїзді гутерка тягом гетей паугадіни ефіру. Сьогодні гостем свободи буде директор Російського інституту правового чоловіка Валентин Гефтер. Ми поговоримо про забойство адвоката Станіслава Маркелова, який був щільно зв'язаний з Білоруссю. Тільки 1,9% городських першокласників навчається сьогодні по-білоруську. Це у 30 разів менш, ніж 15 років тому. Вітебщина стала лідером по уладкуванню городських безпрацьовних у вёсках. У дослідуванні свободи про сайти президента у різних країнах світу. В нашому ефірі так само огляд незалежного друку і форум свободи. Але спочатку про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно, місцями опадки. Температура повітря на протягу дня у Могильові 0-2, у Вітебську, Гомелі і Менску від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Городній Бересті 1-3 градуси тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода у Менску 7:33. Учора у Москві і Грозним пройшли шматлюдні мітинги ушанування забитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Правоборонці принесли квітки до місця злочинства на вулиці Прочистенка у Москві. Гостем ранішнього ефіру паўгадзіны тому був директор Російського інституту правого чоловіка, сябра Ради правоборонного центру «Меморіал» Валентин Гефтер. Я пропоную вам послухати фрагмент розмови з ним. Ось як Валентин Гефтер відказав на питання про те, як російські правоборонці усприйняли забойство адвоката Станіслава Маркелова.
Понятно, що реакція в першу чергу человеческая. Это, конечно, большая трагедия и для семьи, и для тех людей, кто непосредственно вместе работал со Стасом. Но это и, конечно, политические или общественно значимые события, поскольку уже очень многие дела или, скажем так, направления адвокатской и правозащитной работы его, были на слуху. И это связано не только с делом Буданова, с делом семьи Кунгаевых. Это связано со многими делами, с несколькими делами в Чечне. Это связано с большими делами по, особенно, может быть, не на последнем этапе, а раньше, которые Станислав вел в связи с разными политически мотивированными процессами в отношении левых, анархистов и так далее, активистов этого направления, с которыми, как вы знаете, наши правоохранительные органы в последние годы не очень церемонятся. Я уж не говорю про суды. Ну и масса еще других дел, которых вел Станислав. Как-то все это вместе создавало его образ, ну, такого одного из самых, по крайней мере, из молодых, а может быть, даже не только из молодых, самого, одного из самых известных адвокатов-правозащитников. Эта профессия, да, она и в Беларуси, насколько я знаю, не сильно популярна. Я знаю всего несколько человек, которые, вот так, оставаясь по-прежнему формальными адвокатами, не лишенными права на защиту, а которые ведут активную работу, явно связанную с и опасностями лично для них, и с большой общественной значимостью тех дел, которые они сопровождают.
Станіслав быў звязаны з Беларусю некалькі гадоў таму, быў адвакатам Юрасія Іванюкевіча, які напісаў на будынку беларускай амбасады «Жыве Беларусі» БТХ Лосіць. Наколькі ён цікавіўся сітуацыяй у Беларусі, што яго звязвала з Беларусю?
Последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах. Кроме того, он женат на белорусский, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение. Не в том смысле, что он очень любил режим Белоруссии нынешней. Конечно, тут никакого любви говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. И поэтому для него были особенно важны вот те и конкретные уголовные дела. Я помню, мы с ним занимались и делом, связанным с, если я не ошибаюсь, с двумя людьми, которых в перевозке наркотиков обвинили и получили большие сроки в Москве. То есть, по моим сведениям, он не мог и не вел дело, собственно, в Минске и, собственно, в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров и конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стеренковской. И мы вместе с ним, я тоже принимал участие, это были уже более профессиональные, что ли, не ведение уголовных дел. То есть, в общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Гостем «Свободы» был директор Российского института права человека Валентин Гефтер. Уроджэнец Москвы Станіслаў Маркелаў быў шчыльна звязаны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, як я ўжо згадвала. Ён абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрасія Іванюковіча, які намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лёзунгі «Жыве Беларусі, БТХ Лосіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда студент будет крестаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, широко говоря, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крестаться в судебной справе. Мой подоходный совсем не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не приведет «Живе Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мелкого дела возникли проблемы буквально межнационального, межгосударственного отношения.
Это был архивный запись с голосом адвоката Станислава Маркелова.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў краіны навучаецца сёлета па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 93-94 навучальным годзе. У сувязі з такой сітуацыяй Рада ТБМ заклікала бацькоў, грамадскіх актывістаў і палітыкаў ўжо цяпер заняцца стварэннем беларускамоўных класаў і школ для наступнага навучальнага году. Валянціна Аксак.
Хоць навучальны год пачаўся амаль 5 месяцаў таму, Міністэрства адукацыі толькі цяпер паведаміла статыстыку па беларускамоўным школьніцтве ў краіне. Прычым зрабіла гэта на неаднаразовы запыт актывістаў беларушчыны. Старшыня ТБМ Алег Трусаў лічыць, што затрымка была не выпадковаю.
Гэта, мабыць, звязана тым, што статыстыка, якую нам падалі, вельмі трывожная, таму што працэс знішчэння колькасці дзяцей, якія навучаюцца беларуску, зараз растуць значна болей, чым папярэднія гады. Амаль 2% скарачэння такое не было. Ну, было па 0,5%. Тут мы маем такі спад вельмі вялікі і найбольш, канешна, спад у гарадах.
У цэлым па краіне па беларуску сёлета навучаецца 18,4% ад агульнай колькасці школьнікаў. У першых жа клясах па беларуску вучыцца 16,7%, а ў гарадах гэтая лічба складае толькі 1,9%. Нагадаем, што ў 1993-94 навучальным годзе за парты беларускамоўных клясаў і школаў села 76% першакляснікаў. У Менску беларускамоўнымі першакляснікамі былі 58,6%. Высновы з такой статыстыкі ў спадара Трусава пессімістычныя.
Па перспектыве, калі нічога не зменіцца, то гэта поўнае паміранне гэтага школьніцтва. Чаму? Таму што працэс знікнення вёскі не па збежны. І калі мы горад страцім, то мы паступова страцім і дзяржаву, і незалежнасць.
Сваю трывогу з нагоды сітуацыі з беларускамоўным школьніцтвам Рада ТБМ выклала ў адмысловай заяве, якую адрасуе ўсім адпаведным дзяржаўным органам і грамадскай супольнасці. Спадар Трусаў працягвае.
Мы спадзяёмся, што грамадскія актывісты, перш-наперш тыя, якія лічаць сябе прадстаўнікамі вольнай супольнасці, пачнуць справу па стварэнню класу ўжо зараз. Не чакаючы лета, калі ўсе ў адпачынках, трэба зараз ўжо пачынаць збіраць заявы беларускамоўныя класы, перадаваць іх адміністрацыі сваіх гарадоў і вёсак, каб людзі загадзя бачылі. Ну і, канешне, касцяком павінны быць дзеці і ўнукі дэмакратычных людзей. Ты ж сябраў АГП, БНРФ, грамады. Калі то ўсё сабраць разам, так гэта ж немалая колькасць людзей.
Калі ж гэтага цяпер не зрабіць, дадае кіраўнік ТБМ, то праз 5, сама болей 7 гадоў у Беларусі не застанецца беларускамоўных школьнікаў.
Валянціна Аксак з Менску. А зараз форум «Свабода» з аглядам рэакцыі наведнікаў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг. Вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Сергей Навумчык.
Інфармацыю пра сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі і заяву кіраўніка Беларусі пра гатовасць узяць удзел у стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» каментуе Міхаіл Лысевіч.
Ну, нарэшце, няхай не пазняк, няхай не па прапанове апазіцыі, але ідэю Балта-Чарнаморскага калідора трэба тэрмінова вырашаць насуперак плянаў паўночнага і паўднёвага патокаў. Вось гэта сапраўды незалежная палітыка. У нас сапраўды ніколі не было алергіі да Украіны, як яна існуе ў аднаго на сёння вядомага прэм'ера.
Паведамленне пра запрашэнне ўладаў да эканаміста Ярослава Раманчука і сацыёлага Андрэя Вардамацкага ўзяць удзел у паляпшэнні іміджу Беларусі каментуе адзін з удзельнікаў форуму «Свабоды».
Не купляйцеся на гэта. Ніякіх пасадаў, на якіх можна вырашаць пытанні, вам не дадуць. Затое адказнасць давядзецца раздзяліць у значна большай ступені, чым вы мяркуеце.
На пытанне, каму дапамагае Захад, Беларусі альбо рэжыму Александра Лукашэнкі, адказвае Алесь Астроўскі з Горадні.
З усёй відавочнасцю Захад, даючы ў пазыку мільярдныя сумы, дапамагае рэжыму Лукашэнкі ўтрымацца ва ўладзе ў Беларусі. Калі б гэта было не так, дык, па-першае, Захад гэтыя грошы Лукашэнку не даваў бы, а па-другое, даўно ўжо выявіў беларускую нацыянальную эліту і знайшоў спосаб падтрымаць у ёй імкненне стварыць беларускую дэмакратычную дзяржаву. Дык не, сапраўдная, неліберальная дэмакратыя Захаду ў Беларусі не патрэбная. Нашмат больш падыходзіць беларусафобскі этнацыдны дыктатарскі рэжым, які падзеліцца заходнікамі, дазволіць ім захапіць нашу зямлю і прадпрыемствы.
Пра неабходнасць аб'яднання апазіцыі на форуме «Свабоды» піша Рыма.
Да таго часу, пакуль усе і Міленкевіч, і Баршэўскі, і Статкевіч, і Казулін, і Шушкевіч, і гэтак далей не аб'яднаюцца, не створаць адзінага кулака, Усе размовы гульня на публику, створение бачности некой працы. Без моцного объединения никто ничего самостоятельно не сделает, навод и с допомогой сбоку. А то оппозиция перед каждыми выборами бачит себе уже и во ураде, и у керавництве. А мета во всех повинна быть одиная.
Гэта быў форум «Свабоды» ў Менску, 7:45. І зараз Валер Каліноўскі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Учора ў Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Віктар Ющэнка і Аляксандр Лукашэнка дамовіліся таксама актывізаваць супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы «Усходняе партнерства з Еўразвязам». У Міністэрстве культуры Беларусі лічаць, што гісторыка-культурная каштоўнасць Курапаты, месца знішчэння ахвяр палітычных рэпрэсіяў, не можа быць намінаваная для ўнясення ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, не дазволілі нават скарыстацца сотавым тэлефонам. Старэйшы брат навабранца Міхаіл распавёў свабодзе.
Ён не адмаўляўся служыць, але ў яго там са станам здароўя не ўсё добра, ён скардзіўся на сэрца.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі падчас наведвання магілёўскага хімвалакна абверг чуткі аб правядзенні ў Беларусі пенсійнай рэформы. Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч папрасіў пракуратуру Менскага раёну праверыць абгрунтаванасць і законнасць спынення крымінальнага пераследу маладых людзей, якіх падазравалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах.
І пра надвор'е. Сёння тэмпература паветра на працягу дня ў Магілёве 0-2, у Віцебска-Гомелі Мінску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У Горадні і Берасці 1-3 градусы цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:46. Працягваем праграму. Змагаючыся з беспрацоўем, віцебскія гарадскія службы занятасці прапануюць гарадскім жыхарам пераехаць на вёску, дзе ёсць шмат вакансій. За 2008 год на новае месца жыхарства перасяліліся 346 сем'яў, і лідарам у гэтым працэсе паводле афіцыйнай статыстыкі стала Віцебская вобласць. Аднак у справаздачах чыноўнікаў нічога не гаворыцца пра тое, што з кожным годам ўсё менш гараджанаў адгукаецца на прапановы зрабіцца перасяленцамі на вёску. Браніслава Станкевіч.
Перасяленне гараджан у сельскую мясцовасць зусім не новае вынаходніцтва цэнтраў занятасці. Паводле дырэктаркі Віцебскага гарадскога цэнтра занятасці насельніцтва Ніны Владзіміраўны, спадарня прасіла не згадваць яе прозвішча. У гэтым накірунку ўстанова працуе яшчэ з 1998 году. Але штогод бывае ўсё менш ахвотных стацца перасяленцамі.
Если вот взять статистику, мы переселяли по 29, по 30 семей. 98 год 31 семья, 99 34, ну и дальше будут 33, 29, 24, 22, 20, 18, 17, 16. И туда в основном едут, ну вы понимаете, какие люди. Специалисты там, зоотехник с женой переехал, да, было такой экономист, но это очень-очень-очень редко. В основном животноводы, рабочие, так, кто без профессии был в городе. 75% выспеваются, это действительно так.
Дырэктарка цэнтру занятасці кажа, што на пераезд пагаджаюцца пераважна тыя, хто не мае не толькі працы, але і жытла ў горадзе. Гэта альбо моладзь, альбо разведзеныя мужчыны, якія пакінулі былым жонкам свае кватэры. Кожнаму перасяленцу выдаткоўваюцца пад'ёмныя. Калі наймальнік прымае на працу беспрацоўнага, дэлегаванага цэнтрам занятасці, то атрымлівае 5 бюджэтаў пражытковага мінімуму. І кожны член ягонай сям'і па аднаму бюджэту пражытковага мінімуму. Калі ж перасяленец трапіў туды, дзе ўстойлівы кадравы дэфіцыт, то ён атрымлівае надбаўку – яшчэ 2 пражытковых мінімума. Гэтая велічыня напрыканцы 2008 году складала 223 660 рублёў. Так што агульная сума атрымліваецца немалая. І некаторыя людзі спакушаюцца менавіта на гэтыя грошы. А як толькі сканчваецца гадавы тэрмін кантракту, заключанага з удзелам цэнтру занятасці, перасяленцы з'язджаюцца адтуль, куды атрымалі накіраванне, і зноў трапляюць у беспрацоўныя. Паводле дадзеных начальніка аддзела аграрнай адукацыі кадравай і прававой работы Віцебскага аблсельгаспроду Надзеі Лахно, на Віцебшчыне вакантнымі застаюцца 250 пасад адмыслоўцаў і 1000 рабочых месцаў. Найбольш вострая проблема дефіциту робочих рук паўстала у Лёзнінскім, Вушацкім і Гарадоцкім районі. Беспрацоўнаму сябру партыі БНФ Леоніду Аўтухову з гарадка, якого звольнілі з працы за актыўную грамадскую пазіцыю, мясцовы цэнтр занятасці таксама прапанаваў пераехаць у вёску.
Прапановы атрымліваў аграгарадок Межа. Ну, я адмовіўся адразу. Ні адна працавітая нармальная сям'я не пераехала ў вёску ў Гарадоцкім районі. Я ведаю дакладна, што наадварот, вёскі бягуць у гарадок. Таму што заробкі вельмі дрэнныя. Вёска іх нішчана лукашэнаўскай улады.
Кажа беспрацоўны Леанід Аўтухоў. Напрыканцы мінулага году сярэдні заробак у галіне сельскай гаспадаркі на Віцебшчыне складаў 563 тысяч рублёў. Гэта значыць, што не кіраўнік, а шараговы работнік атрымліваў не больш за 300 тысяч. Падвысіць заробкі нема як, бо кожная гаспадарка мае ў сярэднім па 7,5 мільярдаў рублёў запазычанасці дзяржаве. Так што грашовых перспектыў у такім выпадку нема ні ў карэнных вяскоўцаў, ні ў перасяленцаў гараджан.
Браніслава Станкевіч, а зараз Владзімір Глот з аглядам незалежных газетаў.
Было б дзіўна, калі б недзяржаўныя беларускія газеты не адгукнуліся на інаўгурацыю новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. У нашай Неве Алес Кудрыцкі задаецца пытаннем, ці могуць прэзідэнцкія выбары 2011 году стаць амерыканскім варыянтам для Беларусі. Аўтар піша, працытуе яго. Не здзіўлюся, калі гэтымі доўгімі зімовымі вечарамі у якім-небудзь партыйным офісе пішацца стратэгічны план на наступную прэзідэнцкую кампанію з прыцэлам на энергічная палітыка новай генерацыі. А сам будучы кандыдат, назавём яго Бураком Абамчыкам, прымірае на сябе модны гальштук ды белазубую усмешку. Жарты жартамі, але размова пра беларускага Абаму нельга назваць цалкам наіўнымі ды беспадстаўнымі. У беларускай ды амерыканскай сітуацыях сапраўды можна адшукаць цікавыя паралелі, сцвярджае аўтар нашай Нівы. А вось у чым гэта падабенства і ў чым адрозненне? Адказы на пытанні ў свежым нумары нашай Нівы. Магчыма, я і памыляюся, але не ведаю ніводнага іншага штотыднёвіка ў Беларусі, акрамя бабруйскага кур'ера, які б у кожным нумары друкаваў апытанне жыхароў свайго гораду. Віктар Качан, выпускаючы рэдактар выдання, расказвае слухачам свабоды, пра што пыталіся ў бабруйчан гэтым разам.
Мы спыталіся, ці варта старых бацькоў адпраўляць у такі установы, як дамы састарэлыя. Думкі бабруйчан былі рознымі, я вось супраслеглыя прывяду. Некалькі чалавек лічылі, што гэта гуманна. Правда, тлумачылі тым, што калі, напрыклад, чалавек застаецца адзін, сваякі не могуць ці не маюць жадання даглядаць такога чалавека. А у састарэлага павінен быць прытулак, сабры, і тады гэта добрае выйсце. Думкі супраць, чым аргументавалі. Ну, напрыклад, вось 20-гадовы Андрэй, што пакідаць сваіх бацькоў на чужых людзей, калі сам можаш забраць, гэта безлітасна. Я лічу, што калі ў цябе ёсць бацькі, то ты абавязкова павінен іх даглядаць, бо яны падарылі табе самае галоўнае жыццё.
Журналіст Алес Белы з баранаўскага выдання «Інтэкспрэс» распавёў пра фотарэпартаж «Свяцілаўскае возера», які друкуецца ў сённяшнім нумары газеты.
Лебедзі, значыць, не паляцелі каля 70 гэтых птушак недалёка ад Баранавіча. Ну, праўда, яны, пэўна, знайшлі не самае лепшае месца. Там, ну, сістэма, дзе, так сказаць, істёкі ачышчальная, вось гэта. Вось, і ёсць фотаздымкі нават у нас усё. Вось яны там зімуюць. Але ў такой колькасці іх ніхто не бачыў, вось так, каб яны заставаліся на зіму.
Владзімір Глот на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7:53. Працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, 24 гадзіны на суткі.
Перш за ўсё дзённік аглядальнік прачытаў артыкул, як банкі ў счёт за пазыкі у людзей забіраюць аўтамашыны. Больш за ўсё ўразіла, што банкі за запазыку пачалі забіраць з прадпрыемстваў салянкі і гарошак зялёны. Я больш за ўсё здзівіўся, цяпер не надо ісці нават за прадуктамі харчавання ў краму. Дастаткова зайці ў банк. І цана вельмі добрая, 1320 беларускіх рублёў за слоік. Воды жыліся ўже, не надо і ў краму хадзіць. Если хочаш паесці, ідзі ў банк. Дзякуй.
Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
Досліди свободи.
А сьогодні на офіційному сайті Білого Дому головна особа Барак Обама. Наскільки важливий для користувальників президентський інтернет-ресурс? Дослідження Ігора Карнея упершиню у нашому ефірі. Гэта сюжет прогучав учора увечері.
Апошний день из 8 годов господарения в Белом доме Джордж Буш, молодший, усмехается наведником президентской интернет-сторонки. Сдымок Буша за телефонной размовой датаваны 19 студенем. Подпись под ним еще больше яскравы. Апошний працовный день у овальном кабинете. Автоматично неактуальным становится заклик накировать e-mail 43-му президенту США. Уже от завтра фронтменом Белого дому будет Барак Обама, а ягоная поштовая скрынка еще не працуе. У той час, як у американской администрации рыхтуются до усталявання новых парадков, виртуальные господарки и інших президентов працуют у ранейшем режиме. Правда, некоторые с поправкой на техничный прогресс. Прикладом, у апошние дни минулого года на сайте президента России, опрош сухой протокольной информации, з'явился президентский видеоблог «Разважанні Дмитрия Медведева на политичные и социальные темы». Спеціальний кореспондент програми «Постскриптум» на російському каналі ТВЦ Сергій Коцянков каже, такая форма виртуального контактования истотно оживляя кремлевский сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый и сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с высшими особами праз президентские сайты з'ява для многих краин узвыклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца президента Литвы, каже, кіраўніцтва країни усяляк стимулює спрощення зносинов на всіх узровнях. Во умовах повальної комп'ютеризації головним сродком необмежованої сувязі робиться інтернет. І такою махчимостю, поводля суразмовці, громадяне Литвы користаються усе більш активно.
Все письма регистрируються, навіть получені по електронній почті. Всегда, коли є якийсь обратний адрес, приготовлюється ответ. На рождественські праздники писали много, которых поздравляют президента, тогда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть списки на вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. Государству есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле суседев интернет-сторонка керовника Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликает. Большую частку просторы занимают официальные документы и короткая хронология сустречев Александра Лукашенко. По давней заведенце ніякой особистой информации, за выключением стислого пералику этапов карьерного росту. Легко чуть розницу, отчинивши сайт любого іншого керовника державы. На официальном интернет-ресурсе президента Украины Виктора Ющенки энциклопедичный звод по всем, что корыстно и цікаво наведникам. Великая фотогалерея. От официальных здымков до семейных. Расповед про батьков президента, ягонную сям'ю. Особная рубрика, присвеченная першей леди Катерине Ющенце. Усе магчымы спектр інфармацыі на сайце прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Старонка першай леді, лабірынты прэзідэнцкага палацу. Ва ўсіх выпадках на відным месцы указанне электроннага адрасу прэзідэнцкай прыёмнай ці канцелярыі. А на сайце прэзідэнта Латвіі Валдеса Затлерса пад прэзідэнцкім партрэтам тлусты катэгарычны заклік. Пішыце прэзідэнту. Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерикс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працює з прес-центром, з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке, де електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Но якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканала Белсат, дислокованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая, хоть и стипло, однако личить, что свои функции она выконывая. Досить оперативно информуя наведников про подеи у державе и дая махчимость полякам свободно подавать о электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине.
Сайт президента довольно простый, бодай, что как и кожная такой официальной особы, а так, нужно прочитать довольно обширные справоздачи с предыдущего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать дымки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куды можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то некая зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим одмыслово занимаются.
Сегодня наведники сайту Белого дому еще мають махчимость тени в опошний раз охапить увагой два терміни керування 43-го президента США. А так само у супроводженні Джорджа і Лори Буш зробіць відеоподорожжа по працовній резиденції, якая на 8 годов стала для їх другим домом. От завтра віртуальним гостям уже доведеться усталювати контакт з новими господарами Білого дому – Бараком і Мішель Обамами.
Даследування Ігора Корнея прогучало у нашому ефірі у першиню учора вечора. Ви слухали повтор сюжету. На гэтым я, Ганна Соус, развітуюся з вами. Протяг тема ранішнього ефіру після 18-ї години. Заставайтеся со свободой.